За многу познати личности, било од минатото или денешницата, честопати се вели дека се контраверзни. Додека едни во нив гледаат свои идоли, гении на човештвото, други ги критикуваат, подценуваат, па дури и презираат. Има една личност која веќе 20 векови, независно од обштествени уредувања, степенот на човековата свест, научните достигнувања, раса, класа, нација или боја на кожа, не престанува да биде камен на сопнување за милиони луѓе по целата земјена топка. За едни тој човек е Божи син, посредник меѓу Творецот и неговите созданија, искупител, месија, човек само за своите 33 години, а Бог во суштина, вечен логос преку кого е создадено и постои се, човек полн со љубов, милост, човек кој живее во преградките на вечниот Бог, но и во срцата на многу луѓе. Човек кој од љубов кон човештвото себе си се предаде за откуп на бесмртната душа на мнозина. Личност толку драга, што мнозина и животите си ги жртвува, не одречувајки се од неговото божествено име. Личност во чии раце мнозина го предаваат својот живот и својот дух во моментот на смртта. Но истата таа личност, која е отелотворен Бог за едни, за многу други, за жал во поголем број од првите, е само мит или човек дрводелец од Галилеја, дури и само име за подигрување и пцости. Во најдобар случај, за нив Исус Христос е еден филозоф со своја наука или учител несфатен од своите современици, а прегазен, старомоден и ненаучен во денешно време. Во целата историја, од неговото раѓање до денес, Исус Христос за едни е се, за други ништо. Астрономот Лаплас изјавил дека насекаде во Вселената го барал Бог со својот телескоп и не го нашол. Кога советските космонаути за прв пат се вивнаа во Вселената, меѓу другото изјавија дека никаде не сретнале некој Бог. И многу други, како филозофот Волтер, се обидувале да си докажат најпрво на себе си, а потоа и на другите, дека Бог не постои. Но наспроти нив стои и цела плеада од врвни научници и гениални умови, кои цврсто верувале во еден жив и вечен Бог, Творец и Управител на Вселената, и во Исус Христос како Божи Син. Галилео Галилеј, конструктор на првиот телескоп со кој ги открил Јупитеровите месечини, Сатурновиот прстен и така натаму, по своите откритија изјавил: «Јас сум вон себе и неизмерно му благодарам на Бог, што ми даде да откријам толку големи вселенски чуда». Томас Кеплер, основател на законите за планетарните движења: «Ти благодарам, мој Господе и Творецу, што си ми дал да се веселам и восхитувам на Твоите дела. Јас им зборував на луѓето за величината на Твоите дела, колку што мојот ограничен ум може да го сфати Твоето неизмерно величество. Ако сум рекол нешто што е недостојно за Тебе, ако сум барал своја слава, Ти милостиво ми прости». Исак Ньютон, еден од најголемите умови на човештвото, особен допринос дал во толкувањето на законите на движењето и гравитацијата. Извонредно прекрасниот ред на сончевиот систем, сите планети и комети, можеле да настанат единствено затоа што само се моќниот Бог сакал и создал. Алберт Ајнштајн, за неговото име не треба многу да се објаснува, со својата теорија за релативитетот до денес е врвен научник. Во својата книга «Моите убедувања», издадена 1954 година, пишува: «Очекувањата дека науката ќе замени верата во Бога представуваат илузија. Постои взаемна зависност меѓу науката и верата. Науката без верата е саката, а верата без науката е слепа. Учењето за Бог како личност, во вистинскиот смисол, никогаш не може да биде оповргнато од науката. Само преку вера во Бог може да се одржи се што сме создале, инаку се се свртува против човекот». Долга е листата на врвните научници кои во исто време длабоко верувале во Бог. Меѓу нив се и Луи Пастер, Никола Коперник, Шредингер, Едисон и многу, многу други. Дури и големиот војсководач, императорот Наполеон Бонапарта, по конечниот пораз кој го доживел заточен на островот Света Елена, му има оддадено признание на Исус Христос со зборовите. Александар Македонски, Јулије Цезар и јас, со силата на оружјето сакавме да го совладаме светот, но не успеавме. А Христос од Галилеја, со својата љубов, не престанува да освојува поединци и народи. Исус Христос, значи бил и останува личност која го поделува човештвото на два дела. А тоа што тој за едни е Божи син, а за други е само легенда, не е ништо ново, ниту неочекувано. Зашто Бог таква улога и му довери на својот единороден син. Еве што објави Бог преку еден пророк уште 800 години пред раѓањето Христово. Ете поставувам камен на Сион, камен избран, аголен камен, скапоцен, тврд темел, и кој ќе поверува во него нема да се посрами. А мнозина ќе се сопнат и ќе паднат и ќе се сотрат. Тој камен секако е Исус Христос. И тој камен е поставен на животниот пат на секој човек. Кога тогаш, секој мора да одлучи што ќе стори со Исус. А можни се само две одлуки. Или ќе стане темел на животот, скапоцен, избран камен, или пак стена за соблазнување, камен за сопнување. Што представува за тебе личноста Исус Христос? Го познаваш ли како свој Творец, Искупител, како Бог пред чии што престол еден ден секако ќе се појавиш, со радост или со страв? Не заборавај дека тој ја измени историјата. Со него започна така наречената нова ера. Дали сме свесни или не, од неговото раѓање ги броиме годините, запишуваме ден, месец и година. Каков е твојот однос кон тој човек од Галилеја, за кого до денес се сведочи дека е Божи син и дека наскоро пак ќе дојде на земјата по своите верни? Кога беше за прв пат на земјата, пред скоро 2000 години, во време на Римската империја беше донесен на суд и запрашан од римскиот правник Понтије Пилат. Ти ли си царот јудејски? А Исус му одговори со прашање. Сам ли го велиш тоа или други ти кажаа? И ти, драга душо, ќе мораш сам да одлучиш што ќе сториш со оној кој толку те засака, што и својот живот го даде за откуп на твојата бесмртна личност. Ја прифатиш ли неговата рака на помирување, животот ќе ти добие нов ток. И со радост ќе дочекаш средбата со него која за тебе ќе значи вечен живот. Ја отфрлиш ли жртвата понудена од вечниот Бог, кој е Алфа и Омега, тогаш можеш да го очекуваш Исус Христос како судија, како личност која ќе ја запечати твојата мрачна иднина, определена не за 1000 години, туку за бесконечна вечност. Неговата желба, а и нашата е да поверуваш во единородниот Син Божи и го примиш во својот живот. Затоа, денес, ако го чуете гласот Негов, кој зборува преку делата на целата Вселена, понекогаш преку тивкиот глас на твојата совест и секогаш преку неговите запишани пораки во Светото Писмо, Библијата, не бидете со камени срца. Ете, поставен е камен пред секој човек, камен темелник, избран камен скапоцен. Навистина, истиот може да биде и камен кој сотрува, камен за сопнување и стена за соблазнување, а кој на него ќе се сопне, паѓа во бездната на вечната осуда. Што е Исус Христос во твојот живот? Ќе го примиш ли како оној кој навистина е, како свој Спасител и вечен Бог? Ако си готов на таква одлука, зборувај му, довери му се. Разговарај со него како со свој пријател, а тој е готов со расширени раце да те прими и да ти прости и ти дарува вечен живот. Неговиот дух ќе те исполни и ќе те измени, ќе ти даде чудесен мир. А тогаш смело можеш да погледнеш во иднината, оти за сигурно ќе бидеш со него.